Гепле Яр Азаттык Радиосы. Эссалому алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2024-нчы жылдын 31-нчы январы, эптеанын чарсенбе күнү. Сүнкү программабызда Ашабадын ясыйчылары тутуш күн туусуда алган вакты өкмөт кадерли үчүнчүлүк барада хасабат берди. Окуучулар таанык китапканалары көнүктүрүлөр ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озери менен мен Мердан Тарыев күнүн таазирликтери менен таныштырыярын. Transparency International Gromosunun korrupsiyanın indeksi boyunca sonkı yıllık hasabatında Merkez Azi sivitinde hopukturucu suratın emele geliyendiği, regionun kanunun hükmürüvanlığının disfunksiyasından, avtoritarizmin ve sistematik korrupsiyanın üsmüğünden ezir çekiyendiği belliniler. 30-nji ýanwarda çap bolan hasabatda Türkmenistan tin berilen 180 ýurdun arasynda 170-nji orunda ýerleşdirildi. Şeýlede oňa 100-den 18 bal berildi. Bu 2016-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň 4 punkt aşak düşmegi boldy. Qazaqstan bir ýylyň dowamında, ýagny 2022-nji ýylyň noýabrından bäri bir ýyl wagt aralygynda Türkmenistana eksport edýän buğdaýynyň möçberini 76.5% artdyryp, bu görkezici 299 000 tonnadan 528 000 tonna yetti. Bu varada 26-njy ýanwarda Qazaqstanyň statistika boýunça döwlet komiteti mälim etdi. Pul nuqtay nazarından eksport 58.7% artıp, bu mundan ozolqy 109 milyon dollardan 173 milyon dollara çelini etipdir. Qazaqstanın eksport edýän buğdaýynyň görkezijileri boýunça Türkmenistan, Özbekistandan ve Täjikistandan soň 3-nji orunda durýar. Ýylda 1,5 milyon tonna goly buğday hasylyny alýandygyny öňe sürýän Türkmenistanda ýeti azy krizisi, şol sanda un ve çörek kyçylygy ençimi ýyl bäri saklanyp gelýär. Türkmen hükümeti muny resmi taýdan boyun alman gelýär. 30-njy ýanwarda Irdan Ukrainanyň howa hüjümünden gorunç güýçleri Russiýanyň atan 35 dronunyň 15-sini urdy. Bu barada harbylar maglumat berýär. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa dronlary bilen Ukrainanyň Mykolaýew, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Poltava we Harkiv regionlaryny nysana alypdyr. Harbylar Russiýanyň mundan başga Donetsk we Herson regionlaryna da S-300 kysymly 10 raketany atandygyny aýtdylar. Maglumatda hüjümde helak bolanlaryň we yaralananlaryň hem bardygy bellenilýär. Türkiýe geçen dinç günlerinin dowamında Qazaqstanyň 22 ýaşly bir raýatyny Siýriýede ýaraglı jeňçileriň toporuna goşulmakda guman edip, ony Astana deportasiýa etdi. Bu barada 29-njy ýanwarda Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça komiteti habar berdi. Maglumata görä, Süpöle Qazaqstanyň gün ortasyndaky Türkistan şäherinde dogulupdyr we Siýriýedäki toporun hatarına 2020-nji ýylda goşulupdyr. Munyň bilen iltisikli başga goşmaçy jekmejek berilmedi. Geçen ýylyň sentýabrynda Qazaqstanyň gün ortasyndaky Şymkent şäherinde başga 19 ýaşly bir oglan meňzeş aýplamalar etasynda 7 ýyl türme hukm edilipdi. Pakistanda sud ozolky premier-minister Imran Khany we onuň Pakistan Tehrike Insaf partiýasyndaky ornbasarlarynyň biri Şah Mahmud Kuresini döwlet sırlaryny aýan etmekde günäli tapyp, her birini 10 ýyl türme tutuklygyna hukm etdi. Suudun bu varada hükümi Rawalpindi şäherindäki Adiyala türmesinde geçirilen dinlensin dowamında çıkarıldı. Khan 2020-nji ýylyň aprelinde parlamentin ynyň bildirmezligi netijesinde wezipesinden çetleştirilipdi. Ol häzir parahorluk aýplamalary boýunça 3 ýyl türme tutuklygyna geçýär. Khany çıkarylan hüküm 8-nji fevralda geçmeli parlament saýlawlarynyň öň ýanyna gabat geldi. Figurly tipme boyunca Rusyly belli yetkinjek türgen Kamila Valiyeva gadagyn edilen kuwatlandyrjylary, ýagny doping teristlerini ulanyny üçin 4 ýyl möhlet bilen ýarşlardan çetleşdirildi. Munyň bilen Russiýanyň toporunyň 2022-nji ýylda Pekinde geçirilen Olimpiýa oýunlarynda alan altyn medaly Amerikaly komandaga geçirildi. Kamila Valiyeva dopinge garşy düzünleri bozdy we 2021-nji ýylyň 25-nji dekabrından başlap 4 ýyl möhlet bilen çetleşdirildi diýip, düýbi Şwitsariýada ýerleşýän sport boýunça arbitraj sudy 29-njy ýanwarda mälim etdi. Häzir 17 ýaşyndaky Valiyevada gadagyn edilen doping teristleri 2021-nji ýylyň dekabrynda anyklandy. Bu onuň altyn medaly alanyndan soň belli